Zviri kuitika musangano reMDC zvinopusa tariro iri mukati mevana veZimbabwe vekuti dei paitawo sangano rakasimba rinokwanisa kumira richimirira zvido neshuviro dzevana veZimbabwe. Zvakarewo riine mukana wekuti ribise kana kuti rishande chaizviya zvekudzosera masimba kuvanhu, kwete kuZANU-PF kune utongi husina kutsarukana asi utongi hwaienda kwenguva yakareba kwazvo. Nekudaro zviri kuitika kuMDC zvinhu zvinorwadza, kunyanyei vanhu vakawanda vari pasi vari kumaruzevha vari kunzvimbo dzakasiyana vakazvipira vakarasikirwa vamwe vachona neupenyu chaihwo vachiti vari ku shingirira nekushumaira kuti kuve neutongi muZimbabwe wejechetere. Izvo zvese hazvisi kuitika, nekudaro inguva yakaoma kwazvo yekuti vanhu vaone zviri kuitika. Izvi vazhinji vanosvibira kuti dei pawana utungamiri hwakadzikama hunokwanisa kukurumidza kugadzirisa nyaya iyi kuti pave nemukana wekuti musangano usimbiswe uende mberi.
Semaonero enyu, zvichiri kukwanisika here kuti mapato maviri aya ayananiswe?
Hongu, hapana panganzi tasvika pakuti hakuchisina kudzokera sure. Aiwa, nekuti mukaona kuti sangano reMDC pane imwe nguva mugore ra2008-2009 vakakwanisa kugara pasi nesangano reZANU-PF raipomerwa kunzi vaponda vanhu vauraya vatsigiri veMDC nene, asi vakakwanisa kugara pasi vakakwanisa kushanda vese kwemakore mashanu vari muhurumende yemubatanidzwa. Kana vachikwanisa kushanda neZANU-PF vanotadza neiko kugara pasi pachavo voshanda vese vowirirana kuti chii chinofanira kuti chiitwe kusimbisa musangano, kusimbisa gwara remusangano uyezve kuwana dzimwe nzira dzingaitwe kuti nyaya dzevana veZimbabwe dzive pamberi nepakati nepamongo wenyaya dzeMDC.